Sango na VOA.
Awa Washington Sango na Lukota Lingala, Wuto Washington, VOA, The Voice of America, Edi Isango. Mbote na biso banso. Bilembo bia mapunami ya Sena puna ita ya Georgia Masalemaki lubi awana Etats-Unis bizelami kino sika bilembo bia biango bikotalisa ngambo nini eleki na ba senateur na senato pe na suku ya likolo ya parlement ya Etats-Unis ita ya Georgia ezalaka wutomi bumileki ya ba républicain mingi kasi kino tongo ye ba kandida ya ngambo inso bazala ki pende na kukukana nzukande moko na ba kandida na kombu ya John Ossoff a utiko sakola na tongo ya lilo ete a longi kasi bilembo bia suka bizelami bondongwa ni bozali makasi po ba demokrata basi balunga ki chambre ya ba depute tope chambre ya likolo tope ya balakisi bilongi ba republikien bazali kosala makasi po ba ye ba kozala na maboko likolo na moko na suku ya parlement zokande kaka awa na Etats-Unis lelo nde congrès e singeli endima maponami ya baponi banene po itali mokonzi ya mboka vice-president Mike Pence républicain de a singeli akamba milulu miango okasi ba républicain baike ba singiye kubwa kisa bilembo ya baponi banene ye moko Mike Pence vice-president alobaki ete azali na onguya tope mpifo ya kosala yango te baike na ba républicain bakani komemaye na bazuzi soki bongo te balandi ba président Donald Trump oyo azali kokoba koboya elongo ya la démocrate Joe Biden bazali lelo na milulu mineni na Washington zinga zinga na Congrès kouta bisika mingi na Etats-Unis guto lobby na butu bitumba bingalaki na ba policier lelo police mingi etiami mpona kopekisa yango Donald Trump alaki kokita yemoko na botamboli yango mpe kopesa disikulu ba media ba bimisi mongongo na ye ya Donald Trump ko singa bakambi ya mapunami ya ita ya Georgia ko lukela ye kasa ya mapunami ya mokonzi ya mboka po ite aiba ko sakolate alongi na RDC ko Kongo demokratike nzoto ya batoba bale zwa mina lak Kivu sima na bozindi lelo na tongo ya bwato moko na Nyabirere na Nord Kivu bato tukumi bale ba bikisami kasi tukumi bale na batu tukumi ne ba bikisami kasi tukumi bale ba zali nanu kumuna na te ba zali kulukama likama mosusu lya ndenge wana pe lisalama ki lobi loleki na Sud Kivu na kale batu tukumi tano na motoba ba bikisama ki na likama ya bwatu ya moteur ezinda ki lobi nzoto ya bato basato ba kufaki emonani mwasi moko na bana babale administrateur ya territoire Dede Mwamba oyo apesi motango yango lobi bulukiluki bozali kokoba mpona ye bwato yango ememaki bato pe biloko mingi koleka na territoire ya Beni ba vandi ba kunduli nzoto ya bato tukumitano ya ba bundi ba ADF pe epesi ba pesi bango na mokambi ya misala ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki sukola 1 na esika eyetulanda Bozindo na Sango na Erikas Mwisi Uto Beni tulandaye.
Sango tuyambi uto mapinga ekolo Kongo Demokratik ba dongolomiso ADF basila kiko kundara bibembe tukumitano yango liboso biko kwa kugundula ma na bafandi alobi lieutenant Anthony Mwalushai secteur opérationnel Sukula 1.
Hier nous avons eu un élu provincial qui est descendu sur
lobi tozalaki na Thomas Moko oyakitaki na secteur na ba société civile ba gundulaki bibembe leka tukumitano ya ba ADF basila ki kubakunga ilingi koloba ete otango tobundaka bakufaka me bakimelaka mingi kukunda bibembe byebango mapinga ekolo Kongo Demokratik esakoli ete bibembe
sukana sango na biso yango tokutanisi mangongo mibale wa bino